Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Tanja Zeljković. Situacija u Siriji iz dana u dan sve je ozbiljnija. Sukobi se šire čitavom zemljom, sve više povređenih i preminulnih. Brutalnost režima Bašara al-Asada dokazi da iza svega stoji lično predsjednik Sirije, kao i analiza mogućih rešenja krize, odnosno načina da se stane na put nasilju, u centru su pažnje medija u čitavom svetu danas. Tako Yale Global Online piše o pet načina da se poveća odgovornost za zaštitu ugroženih u Siriji. Brutalni napadi na sirijske građane od strane vlade su nastavljeni. Međutim, izgleda kao da svet nije u stanju da uradi nešto više i da pomogne. Da li je to kraj demokratskog talasa nagoveštenog arapskim prolećem i takozvane doktrine odgovornosti da se zaštiti, na koju se međunarodna zajednica pozvala u borbi protiv libijskog predsjednika Muamera el-Gaddafija? Procenjuje se da je više od 9000 ljudi poginulo u sukobima u Siriji, a hiljade ranjeno, dok su mnogi završili u vladinim zatvorima. Pitanje koje se sve više nameće je da li je međunarodna zajednica saučesnik u svemu, ne uspevši da zaustavi haos. Rusija i Kinezi u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija jesu protiv intervencije u Siriji, ali već godinama je ustaljena i široko prihvaćena ideja odgovornosti radi zaštite. Dešavanje u Ruandi i Bosni, zatim u Sudanu, Ugandi, Kambodži i Iraku Sadama Huseina doveli su do toga da se globalna zajednica složi da je došlo vreme za promene kada se ima u vidu član 2 povelje Ujedinjenih nacija, koji podrazumeva da Ujedinjene nacije neće intervenisati u stvarima koje su u osnovi pod jurisdikcijom svake pojedinačne države. Nova praksa koja opravdava intervenciju pod parolom odgovornosti radi zaštite građana od genocida, ratnih zločina, etničkog čišćenja i zločina protiv čovečnosti prošla je Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija 2005. i u praksi zaživela najpre na tlu Libije. Uspeh je, činilo se, doveo do nove ere na polju globalne politike. Diktatorima je stavljeno do znanja da se neće izvući, ali mnogi su se pitali da li će taj princip preživeti test vremena. Odgovor je došao brzo. Dok je pažnja još bila okrenuta ka Libiji, u Siriji je počelo da ključa. Arapska liga je bila predvodnik u smirivanju situacije, uvodivši razne mere protiv Sirije. Sjedinjene države, Evropska zajednica i ostale zemlje udruženo su sankcionisale Siriju. Sve to pokazivalo je da je doktrina odgovornosti radi zaštite još veoma živa. Međutim, sve te mere, pokazalo se, bile su nedovoljne za zaustavljanje nasilja. Rusija i Kina se i dalje suprotstavljaju intervenciji Ujedinjenih nacija i straha, navodi Yale Global Online, da nešto slično ne bude jednom primenjeno i u njihovoj zemlji. Ali šta sa Sirijom? Kako zaustaviti nasilje i kako zaštititi ugrožene? Yale Global Online piše pet jednostavnih koraka koje bi međunarodna zajednica pod kišobranom Arapske lige trebalo da preduzme. Najpre, Arapska liga bi trebalo da redefiniše svoj poziv Asadu iz januara meseca, da se povuče i da njime obuhvati i ostale vodeće figure sirijske vlade, jer nijedan režim ne čini samo njegov lider. Kao drugo, sirijski inostrani oponenti trebalo bi da pojačaju propagandu i ponude amnestiju svim pripadnicima sirijske vojske koji se predaju ili prebegnu na stranu pobunjenika. Treći korak odnosi se na obučavanje i na oružavanje opozicije tako da mogu da se bore sa pešadijom ili helikopterima sirijske vojske. Kao četvrto, Sjedinjene države i druge zemlje moraju da lobiraju kod Rusije i Kine da se predomisle i podrže odgovornost radi zaštite. I na kraju, peti korak, strani medijatori bi trebalo da pomognu u ujedinjavanju podeljene sirijske opozicije u integrisanu i međunarodno priznatu vladu na čekanju, koja će biti spremna da postavi temelje nove demokratske Sirije kada sada vladajući režim padne. Primenom ovih pet koraka omogućilo bi se ostvarivanje ciljeva doktrine odgovornosti radi zaštite. Bila bi preneta poruka da ukoliko neka vlada želi da predstavlja svoj žrtvovani narod, onda će međunarodna zajednica obezbediti da nju čine žrtve, a ne oni koji ih maltretiraju.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Deutsche Welle piše danas da se svet naoružava, odnosno da je prodaja oružja u proteklih 5 godina znatno porasla. Tako je samo Sirija povećala kupovinu oružja za gotovo 600%. Obim prodaje oružja u svetu je u periodu od 2007. do 2011. bio za 24% veći od onog koji je zabeležen u periodu od 2002. do 2006. godine. Stokholmski međunarodni institut za istraživanje mira SIPRI u svom najnovijem izveštaju prenosi da je ovaj porast rezultat pre svega povećane potražnje u Aziji. 5 najvećih svetskih uvoznika oružja su azijske zemlje. Indija sa 10% ukupnog uvoza u svetu, Južna Koreja 6, Pakistan 5%, Kina takođe 5 i Singapur sa 4%. Na Aziju i Okeaniju otpada 44% globalnog uvoza oružja. Slede Evropa 19%, Srednji istok 17%, Amerika 11% i Afrika 9%. Kina je u periodu od 2002. do 2006. bila najveći svetski uvoznik oružja, ali je danas na 4. mestu, što se objašnjava porastom proizvodnje domaćeg oružja, pri čemu se ta zemlja penje na listi izvoznika oružja. Prema statistikama za 2010. i 2011. godinu, Kina je na 5. mestu u svetu po izvozu. Sirija je tokom poslednjih 5 godina povećala kupovinu oružja za 580% u poređenju sa periodom pre 2007. godine. Najveći deo oružja ova zemlja kupuje od Rusije, 72%, zatim od Belorusije i Irana. SIPRI prenosi da takozvano arapsko proleće nije imalo efekta na isporuke oružja regionu i pored činjenice da su i Bahrein, Tunis i Egipat i dalje bez problema kupovali oružje koje je upotrebljeno u borbi protiv opozicije. Tako je, na primjer, Egipat dobio oružje velikog kalibra, između ostalog i 45 američkih tenkova tipa M1A1. Protiv tamošnjih demonstranata su, kako prenosi SIPRI, prošle godine delovala i oklopna vozila proizvedena po nemačkoj licenci. I Alžir kupuje oružje od Nemačke. Saudijska Arabija je čak dala 29 milijardi dolara za 84 nova i 70 modernizovanih aviona iz Sjedinjenih Država. Izveštajem SIPRI nije obuhvaćena moguća prodaja više od 200 nemačkih tenkova tipa Leopard 2 Saudijskoj Arabiji. Reč je o dogovoru koji je odobrio Nemački savet za bezbednost, vladino telo koje tajno zaseda.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Okrećemo se i temama kojima se bave mediji u regionu.
Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rada, na djevojku iz Hrvaca naletio sam tad.
Hrvatski portal Index ekskluzivno prenosi odgovor Džonija Štulića na intervju Želimira Babogreca, predsjednika uprave Croatia Recordsa, koji je dao Jutarnjem listu. Iako čvrsto rešen da živi svoj život u Holandiji, daleko od eksiju scene, očigledno revoltiran različitim izjavama i tvrdnjama o njemu i njegovom radu i navodnom zarađivanju basnoslovnih suma, Štulić je rešio, i to ne prvi put u posljednji mjesec dva, da progovori nakon niza godina. Iz njegovog odgovora izdvajamo delove koji nas podsjećaju na veliku popularnost grupe Azri i njenog frontmena Džonija Štulića pre sukoba 90-ih. Štulić piše: nosači zvuka su tada vredili u današnjem iznosu 25 evra, odnosno maraka, pogotovo moji dvostruki, trostruki i četvorostruki albumi. A pošto od 90. imam Jugotonovu zlatnu pticu, to znači da sam prodao 1.000.000 nosača zvuka i otuda je ludost kada se 1.000.000 pomnoži sa 25. U godini dana objavio sam 2 dupla i 1 trostruki album, dok mi nikakva promocija nije trebala, niti sam je ikada imao, a kamoli plakati, pošto sam u Jugoton došao kad sam regularno punio i prodavao nastupe sa potpuno svojim programom, što nikom pre mene na tom području nije uspelo. Dugme je do moje pojave sviralo pola programa od tuđih stvari. Također, do mene nije bilo autora, samo bi pevači uspevali, tako da sam bio presedan i po tome. Ubio sam glavu. Ja sam bio najjeftiniji izvođač u istoriji Jugotona. Nisam imao ništa, kamoli najbolji studio. Sam sam dizajnirao svoje albume. Nikakve zajedničke kampanje nisam dogovarao, a kamoli da sam radio za plakate umjesto novca ili da sam zbog njih uspeo. Nikada nisam snimao 700, 800 sati. Balkanska rapsodija se otegla, ali to je bilo zbog raspada sistema i zato što ništa nije valjalo. Ako je bilo auta, nije bilo benzina, odnosno vozača. Niti je bilo ikoga ko bi znao da snima. Jugoton je varao na sve moguće načine, Croatia Records još i više. I jedan od glavnih razloga zašto sam dobio samo desetinu autorskog novca je njihov način obračunavanja kaseta, koje su se do rata prodavale tri put bolje od ploča, a po istoj ceni. Dakle, po kaseti su obračunavali pet puta manje honorare. Također od CD-a koje Croatia Records počinje da izdaje 1994. Dugme ima samo dva, ali ja, to jest Azra, bezmalo sve. Što znači da brojni ostali služe samo kao pokriće za prihod koji samo ja ostvarujem.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:48. U našem studiju sada je i moj kolega, urednik i voditelj Novosti dana, Slobodan Petrović. Dobro jutro, Slobodan.
Dobro jutro, Tanja.
Jesi li umeđu vremenu počeo da slušaš Azru? Znam našu priču pre nekoliko godina kad si rekao, pa to ću tek da obratim pažnju.
Jesam, ali mislim da treba da prođe još makar 2-3 godine dok ne budem mogao da onako to ozbiljno shvatim kao što bi i njihove tekstove trebalo shvatiti. Ovo je u svakom slučaju zanimljiv si priču izdvojila ovog jutra. Kada je reč o ovim novinama koje sam ja listao na naslovnim stranama,
jeste.
Dosta politike, dosta ekonomije, privrede, međutim ona nit koja povezuje sve te naslovne strane je ona jučerašnja tužna vest o odlasku Verice Barać. Kaže, danas je isuviše važna kao malo koja druga vest, da svega nekoliko minuta proširila se kroz sve beogradske redakcije, a na medijskim sajtovima i u blogovima za nekoliko sati nakupilo se na stotine pa i hiljade komentara. Preći ću sada na ekonomiju, ono što nas zanima je svakog jutra kad se probudimo, naši novčanici. Ovih dana dosta statistika gledamo i po medijima i čujemo na konferencijama za novinare. Kaže, od svega što zaradimo, polovina ode na hranu, to nam piše Blic. Građani bogatijih evropskih država glavnicu primanja, svaki treći euro troše na stanovanje, režije, pokućstvo i održavanje kuće, dok siromašniji narodi poput žitelja Srbije sve što zarade moraju da ostave za hranu. Prema računici Republičkog zavoda za statistiku, najveći deo raspoloživog dohotka odlazi na hranu, komunalije i prevoz, najmanje na zdravstvo, obrazovanje, odevanje i kulturu. Inače, na kraju 2011. godine troškovi hrane, stanovanja i prevoza činili su oko 2/3 svih raspoloživih sredstava domaćinstava. Potpuno. Dakle, strašna statistika.
Nažalost, ali istinite.
Ja. Jeste. Pres, kaže, ekskluzivno saznaje kubanska vakcina protiv raka pluća za 2 mjeseca u Srbiji. To smo čuli u našim vestima u 9, a pretpostavljam da ćemo nešto o tome reći i u našim novostima dana. Vakcina Cimavax EGF protiv raka pluća u poodmaklom stadijumu koji su razvili kubanski naučnici biće za 2 mjeseca dostupna i pacijentima u Srbiji. Ekskluzivno saznaje Pres. Ukratko, pacijenti, objašnjenje je sljedeće. Dakle, pacijenti uglavnom ne umiru od samog tumora, već od metastaza. Te metastazne ćelije ne mogu da se razmnožavaju ni iz čega, već moraju da se hrane. Organizam koji primi ovu vakcinu proizvodi sloj antitela koja blokiraju receptore proteina, pa metastazne ćelije prestaju da se hrane, samim tim i razmnožavaju, tako da se proces zaustavlja i povlači, a kada se potpuno povuče, ostaje samo glavni tumor koji se operiše, ako je moguće, ako nije, bolesnici primaju vakcinu na svakih mjesec ili dva i praktično žive kao dijabetičari na insulinu. Tako je objašnjenje ove vakcine koja bi, kako piše Pres, dakle, trebalo se nađe za 2-3 mjeseca u Srbiji. I ne znam, Tanja, koliko posećuješ stare krajeve naše, opštinu Rakovica i Vidikovac. Na Vidikovcu ima i jedan potpuno živopisan i zanimljiv buvljak, onaj iz vremena otprilike 90-ih, onog što se sećam da se na ulici...
Onaj komunalna policija navodno non-stop presteruje i ne postoji, ali ga
potpuno je nemoguće da rasterati sve to. Ovih dana, posebno što je ovako lepo vreme, su velike gužve na tom buvljaku i o tome pišu i novosti, naslovi od Picasso do lekova. Zaista svašta može da se nađe na tom buvljaku, šrafovi, bižuterija, gramofonske ploče, kasete nepoznatih autora, alati, koje kakva otpadna roba prikupljena iz kontejnera, pa čak i lekovi, pa čak i tapije na imovinu iz 1889. godine i svedočanstva iz osnovnih i srednjih škola iz 1943. na primjer, reči o Leskovcu, pohvale za omladinske radne akcije, izgradnje pruge Šamac-Sarajevo i tako dalje i tako dalje.
U svakom slučaju, mnogo kućiće lutalica pored.
Naravno. Ali u svakom slučaju jedno jako interesantno mesto za posetiti, te ko je spreman da se gura kroz svu tu gužvu i da sve to gleda, ja zaista preporučujem da sedne i da ode. Svašta može da se vidi i inače, znam da si ti dosta putovala po Evropi, to je uobičajena evropska tradicija, dakle tamo je svakog vikenda, prošle godine kad sam bio u Berlinu, ogroman je buvljak i ljudi zaista svašta nešto prodaju. Istina, ima tu da se nađe i onako skuplje robe i nakita i svega ostalog, ali ima i na buvljaku na Vidikovcu.
Tako ti je, da, i u Beču jedna od atrakcija, naš markt, recimo, subotom pravi buvljak, poput ovog na Vidikovcu.
Ali kupujmo domaći.
Hvala, najlepše bio ovo Slobodan Petrović, urednik i voditelj Novosti dana, i bilo je ovo novinarenje za utorak 20. mart. 7 minuta je do 10 kada emitujemo vesti, onda počinje talasanje. Moja koleginica Dijana Ivanov-Kadić je spremna i očekuje vas negde oko 10.05. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Čućemo se.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.